ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคมาฆบูชาเป็นครั้งที่10ในวันนี้นั้นอาตมาก็ยังคงกล่าวถึงใจความแห่งคริสตธรรมเท่าที่พุทธบริษัทควรทราบต่อไปตามเดิมแต่ในวันนี้จะได้กล่าวโดยหัวข้อย่อยว่าความรักพระเจ้า การบรรยายชุดนี้มีความมุ่งหมายเป็นการศึกษาศาสนาเปรียบเทียบหรือจะกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็ว่าเป็นการทำความเข้าใจระหว่างศาสนานั่นเองท่านทั้งหลายเป็นพุทธบริษัทก็ควรจะมีสติปัญญาพอที่รู้ได้ว่าการทำความเข้าใจระหว่างศาสนานั้นจะมีประโยชน์อะไรบางคนจะโง่ไปถึงกับว่ามันเป็นเรื่องนอกลู่นอกทางไม่ใช่เรื่องของเราเป็นเรื่องของพวกมิจฉาทิฏฐิไม่ควรเอามาพูดมาสนใจถึงกับอย่างนี้ก็มีเลยเห็นแก่ตัวจัดแล้วก็ไม่รู้เรื่องของเพื่อนมนุษย์เอาเสียเลยก็จะอยู่ร่วมโลกกันโดยปกติสุขได้โดยยากการรู้เรื่องศาสนาของผู้อื่นมีประโยชน์ที่จะผูกพัน ความรักความสามัคคีเป็นพื้นฐาน ในการคบหาสมาคมกันอย่างมนุษย์ที่จะหลีกกันไม่พ้นเพราะอยู่ร่วมโลกกันเราจะต้องรู้เรื่องของผู้อื่น จนถึงกับใช้เป็นเครื่องมือทำความเข้าใจรักใคร่ผูกพันกัน ยิ่งไปกว่านั้นบางเรื่องมันก็เหมือนกันเป็นเรื่องเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเรื่องที่เรียกว่าความรักผู้อื่นความรักผู้อื่นสั้นๆคำนี้มีอยู่ในทุกศาสนา และโดยเฉพาะศาสนาคริสเตียนยิ่งถือว่าเป็นหัวใจอันเลิศชั้นเลิศของศาสนา เน้นมากกว่าที่พวกเราชาวพุทธจะเน้นกันเสียอีกในพุทธศาสนาก็มีกล่าวถึงความรักผู้อื่นการช่วยเหลือผู้อื่นหรือสรุปว่าเราจะประพฤติประโยชน์ทั้งสองฝ่ายคือทั้งฝ่ายตนเองและผู้อื่นเป็นคำกล่าวค่อนข้างจะเป็นกลางๆอย่างนี้แต่ในศาสนาคริสเตียนนั้นย้ำมากถึงกับว่าความรักผู้อื่นนั้นคือความรักพระเจ้าโดยกลายเป็นรักสามเศร้าคือว่าพระเจ้ารักเราโดยให้เรารักผู้อื่นเท่ากับที่พระเจ้ารักเราก็ ท่านทั้งหลายช่วยสนใจคำนี้เป็นพิเศษจะได้เป็นพุทธบริษัทที่ดีจะได้เป็นเพื่อนที่ดีกับเพื่อนมนุษย์ที่เป็นคริสเตียนเขามีหลักว่าพระเจ้ารักเราเพื่อให้เรารักผู้อื่นเท่ากันกับที่พระเจ้ารักเราพระเจ้ารักเราเท่าไรเราจะต้องรักผู้อื่นเท่านั้นใจความสำคัญมันก็อยู่ที่คำว่ารักผู้อื่นถ้าจะมองกันในฐานะเป็นหลักธรรมะสากล ทั่วจักสากลละโลกสากลจักรวาลไม่เกี่ยวกับศาสนาไหนเฉพาะ ความรักผู้อื่นนี่ก็เป็นหลักธรรมสากลเป็นกายวัลยธรรมสากลของสากลจักรวาลก็ได้คือว่าถ้าไม่มีความรักซึ่งกันและกันมันก็อยู่กันไม่ได้มันก็วินาศสำหรับสิ่งที่ไม่มีความรู้สึกคิดนึกมันก็ยังต้องทำเหมือนกับว่ารักกันเช่นต้นไม้ต้นลายไม่มีความคิดนึกมันก็ยังอุตส่าห์ทำเหมือนกับว่ามันรักกันสวะลอยมาในน้ำมันพยายามที่จะเข้าหากันจนติดเนื่องกันเป็นแพเป็นพืชเห็นได้ชัดว่าในการติดเนื่องกันเป็นแพเป็นพืชนั่นดีกว่าที่จะลอยไปโดดเดี่ยว สัตว์ที่มีชีวิตมันก็พยายามที่จะรักกันและอยู่กันเป็นฝูงการที่สัตว์บางชนิดต้องกินสัตว์อีกบางชนิดนั่นมันเป็นเรื่องของการกินอาหารแต่โดยเนื้อแท้แล้วสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นต้องการจะอยู่ร่วมกันหรือเป็นเพื่อนกันไม่มีความจำเป็นอย่างใดแล้วมันก็ไม่ฆ่ากันเว้นแต่ว่าไอ้สิ่งจำเป็นหรือกิเลสอย่างอื่นมันเกิดขึ้นมันจึงจะหมดไอ้ความรักผู้อื่นแล้วก็ฆ่ากันเหมือนกับว่าไม่รักในทางธรรมะนี่ทุกศาสนาล้วนแต่หวังสันติภาพแก่มนุษย์จึงมีกฎเกณฑ์สำหรับให้มนุษย์ประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เกิดสันติภาพนี่หลักเกณฑ์ที่สำคัญที่สุดนี่อาตมารู้สึกว่าคำนี้สำคัญที่สุดคือคำว่ารักผู้อื่น ขอร้องให้ท่านทั้งหลายเอาไปพินิจพิจารณาให้ละเอียดละออที่สุดว่าคำว่ารักผู้อื่นเพียงคำเดียวเท่านั้นมันจะแก้ปัญหาได้หมดสิ้นในชั้นแรกก็นึกว่าก็ลองนึกดูว่าถ้าเรารักผู้อื่นแล้วเราจะฆ่าเขาได้อย่างไรเราจะไปทำร้ายร่างกายเขาได้อย่างไรถ้าเรารักผู้อื่นมันก็ไม่มีการฆ่าไม่มีการทำร้ายผู้อื่นไอ้ศีลข้อที่หนึ่งคือปานาติบาตก็บริบูรณ์ที่เมื่อรักผู้อื่นเราจะไปขโมยเขาได้อย่างไรจะไปช่อฉนยักยอกหลอกลวงเขาได้อย่างไรเพราะรักผู้อื่นศีลข้ออทินาทานก็บริบูรณ์ และเพราะรักผู้อื่นก็ไม่ประพฤติผิดกาเมไม่ล่วงเกินของรักของใคร่ของหวงของแหนของผู้อื่นเพราะรักผู้อื่นศีลข้อ3กาเมสมิจฉาจารก็บริสุทธิ์บริบูรณ์ และเพราะรักผู้อื่นเราก็หลอกเขาไม่ได้ใครบ้างที่ว่ารักเขาจริงๆก็ยังไปหลอกลวงเขาได้มันไม่มีถ้ามันรักผู้อื่นแล้วมันก็หลอกลวงเขาไม่ได้มันก็พูดจริงศีลข้อมุสาวาทก็บริสุทธิ์บริบูรณ์เพราะว่าเขารักผู้อื่นศีลข้อ5หรือน้ำเมาทุกประเภทเมื่อรู้สึกรักผู้อื่นแล้วก็เกรงไปว่าไอ้ความมึนเมานั่นจะกระทบกระทั่งผู้อื่นจะประทุษร้ายผู้อื่นเพราะความมึนเมาเขาก็เว้นของเมาเสียด้วยเกรงว่าจะกระทบกระเทือนผู้อื่นเมื่อเมาเขาก็เลยมีศีลข้อ5บริบูรณ์ศีลทั้ง5บริสุทธิ์บริบูรณ์ยิ่งกว่าบริสุทธิ์บริบูรณ์เพราะเหตุเพียงข้อเดียวคือการรักผู้อื่นเดี๋ยวนี้พุทธบริษัททั้งหลายนั่นแหละมันรักษาศีล5ข้อนี่บริบูรณ์หรือไม่ถ้ามันรักษาไม่ได้บริบูรณ์ก็เรียกว่ายังเลวมาก และขาดเหตุปัจจัยเพียงอย่างเดียวคือไม่รักผู้อื่นเป็นแน่นอนมันต้องไม่รักผู้อื่นเป็นแน่นอน มันจึงไปล่วงละเมิดศีล5นั้นได้มันก็เลวกว่าพวกคริสเตียนที่ว่าถ้าเขารักผู้อื่นแล้วเขาก็ทำล่วงให้ละเมิดเหล่านี้ไม่ได้นี่แหละมันมีใจความสำคัญในข้อที่ว่าถือศีลกันเพียงข้อเดียวว่ารักผู้อื่นแล้วมันจะมีศีลประดังเข้ามา5ข้อ10ข้อกี่10ข้อมันก็จะเป็นศีลขึ้นมาหมดเพราะความรักผู้อื่นอย่าทำเล่นกับคำว่ารักผู้อื่นอาตมาจึงเห็นว่าเป็นสิ่งที่ควรเอามาพิจารณาและเอามาทำความเข้าใจให้ประพฤติปฏิบัติการสอนลูกสอนหลานมิตรสหายทั้งหลายให้ถือศีลข้อเดียวคือว่ารักผู้อื่นแล้วศีลทุกๆข้อก็จะมีมาเดี๋ยวนี้ที่บ้านนี้เมืองนี้ตำบลนี้บ้านไหนตำบลไหนก็เหมือนกันมันมีสิ่งเลวร้าย ไม่มีศีลธรรมอย่างนั้นอย่างนี้ก็เพราะมันขาดศีลข้อเดียวนี้คือไม่รักผู้อื่น ความรักผู้อื่นเป็นหัวใจของคริสตศาสนามีบทบัญญัติต่างๆนานาทั่วไปในพระคัมภีร์ซึ่งอาตมาก็จะเอามาเล่าให้ฟังบ้างตามที่จะทำได้ซึ่งวันนี้มันก็เป็นวัดก็ไม่มีเสียงพูดพูดนี้ก็เพื่อจะให้มันได้พูดเพื่อให้มันครบๆไปเท่านั้นเองขอเน้นย้ำอีกทีหนึ่งว่าศีลสามเศร้าเป็นความรักสามเศร้าคือรักพระเจ้าซึ่งต้องการให้เรารักผู้อื่นเหมือนกับที่พระเจ้ารักเรา ท่านลองคิดดูเถอะว่าถ้าใครทำอย่างนี้คนนั้นจะเป็นอย่างไรคนคนนั้นมันจะเป็นอย่างไรมันจะก่อกิเลสขึ้นมาได้อย่างไร รักผู้อื่นเท่ากับที่เขารู้สึกว่าพระเจ้ารักเขา ทีนี้ปัญหาก็จะมีขึ้นมาในระหว่างการศึกษาเปรียบเทียบคือศาสนาที่มีพระเจ้าอย่างศาสนาคริสเตียนเขาก็มีพระเจ้าและมีพระเจ้าอย่างชนิดบุคคลคือมีพระเจ้าเป็นบุคคลมีความรู้สึกอย่างบุคคลคือรักก็ได้ไม่รักก็ได้ให้รางวัลก็ได้ลงโทษก็ได้เหมือนลักษณะของบุคคล ส่วนพุทธศาสนาเราไม่มีพระเจ้าอย่างนั้นมีพระเจ้าอย่างชนิดที่ไม่ใช่บุคคลไม่เป็นบุคคลแต่เป็นกฎของธรรมชาติกฎเรื่องอิทัปปัจจยตาก็ดีกฎเรื่องกรรมก็ดีกฎเรื่องสามัญลักษณะก็ดีเรื่องอริยสัจก็ดีล้วนแต่เป็นกฎของธรรมชาติกฎของธรรมชาตินั่นแหละคือพระเจ้าหรือสิ่งสูงสุดในความหมายของคำว่าพระเจ้าคือสร้างสิ่งทั้งปวงขึ้นมาควบคุมสิ่งทั้งปวงไว้บันดาลให้สิ่งทั้งปวงเป็นไปตามกฎเกณฑ์อันนี้เหมือนกับพระเจ้าเรามีพระเจ้าที่ไม่ใช่บุคคลไม่มีความรู้สึกคิดนึกอย่างบุคคลเราจะพูดได้อย่างไรว่าพระเจ้ารักเราใครนึกออกต้องนึกดูว่าเรามีพระเจ้าอย่างนี้แล้วพระเจ้าจะรักเราได้อย่างไรและเราจะรักพระเจ้าได้อย่างไรถ้าเป็นศาสนาคริสเตียนเขาก็อธิบายกันง่ายพระเจ้ามีความรู้สึกรักมนุษย์มนุษย์ก็รู้สึกรักตอบต่อพระเจ้ามีศรัทธาในพระเจ้าปฏิบัติตามพระเจ้ามันก็ไม่ขัดข้องอะไรแต่สำหรับพุทธบริษัทไม่มีพระเจ้าอย่างนั้นข้อนี้เราทำความเข้าใจกันมาเพียงพอแล้วว่าพุทธศาสนาก็มีพระเจ้าแต่มีอย่างไม่ใช่บุคคลท่านเราต้องมีอะไรที่พินิจพิจารณากันลึกซึ้งยิ่งกว่าธรรมดาจนมองเห็นว่าเรามีพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็รักเราเราก็ควรจะรักพระเจ้าให้เหมาะสมกัน ถ้าเราถือว่ากฎของธรรมชาติเป็นพระเจ้าสำหรับพวกที่ถือหลักอย่างนี้ ก็มองดูให้ดีเถอะว่าไอ้กฎของธรรมชาตินั่นน่ะมันมีอะไรไหมที่มันเหมือนกับว่ามันรักเราแล้วมาก็ต้องถูกด่าถูกอะไรต่อไปตามเดิมอ่ะที่ว่าพูดอะไรเอาเองแต่เรื่องพูดเอาเองหรือพูดให้ผู้อื่นนี่มันไม่สำคัญละมันสำคัญอยู่แต่ว่ามันมีประโยชน์หรือไม่จะพูดเอาเองหรือให้ใครพูดก็ตามถ้ามันมีประโยชน์แล้วมันใช้ได้ถ้ามันมีการดับทุกข์ได้แล้วมันก็ใช้ได้จะพูดเอาเองหรือพูดไม่พูดเอาเองก็สุดแท้เดี๋ยวนี้ก็อยากจะให้มองในแง่ที่มันมีประโยชน์ว่ากฎของธรรมชาตินั่นเป็นกฎของวิวัฒนาการทั้งหลายวิวัฒนาการทั้งหลายย่อมเป็นไปในทางที่ดีขึ้นสูงขึ้นเจริญงอกงามมากขึ้นแต่ความมุ่งหมายที่จะให้มันดีขึ้นกว่าจะถึงที่สุดเนี่ยเราจะเรียกว่าความรักของพระเจ้าจริงไม่จริงก็ลองไปคิดดูกฎของธรรมชาติ ที่มีความแน่นอนเป็นไปในทางสูงขึ้นดีขึ้นใครไม่ยอมสูงขึ้นดีขึ้นมันก็ตายไปแล้วมันก็สูญหายไปแล้วสลายไปแล้วไม่ได้เหลืออยู่นั้นใครที่ทำตนให้เหมาะสมกับกฎนี้อย่างถูกต้องมันก็เหลืออยู่แล้วก็วิวัฒนาการเจริญขึ้นมาเรื่อยๆจนมีอะไรๆ อย่างที่มันมีอยู่เดี๋ยวนี้ซึ่งเมื่อก่อนมันไม่มี คนที่รูปร่างสวยงามอย่างนี้ฉลาดอย่างนี้เมื่อก่อนมันไม่มีมันเพิ่งวิวัฒนาการขึ้นมาตามกฎของธรรมชาติแล้วมันยังจะมีดีกว่านี้ดีเรื่อยๆไปกว่านี้เรียกว่าความหวังดีของกฎของธรรมชาติเรียกว่าความรักของพระเจ้าในภาษาธรรมตามแบบการกล่าวอย่างธรรมาทิสถานนี่คือข้อที่พระเจ้ารักเรากฎวิวัฒนาการต้องการให้สิ่งมีชีวิตทั้งหลายดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น ที่เราก็รักพระเจ้ามีวิธีที่จะขอบใจพระเจ้าและรักพระเจ้าคือตอบสนองให้สมตามความมุ่งหมายคือทำตนให้เป็นมนุษย์ที่มีวิวัฒนาการที่ดีขึ้นอย่าทำตนให้เป็นมนุษย์ที่เลวลงหรือขวางน้ำขวางทะเลขวางคลองอยู่การที่ทำตนให้เข้ากันกับเกลียวของความวิวัฒนาการไปสู่ระดับสูงสุดจุดหมายปลายทางนั่นแหละคือความที่เรารักพระเจ้าเราอาจจะใช้คำว่าพระเจ้ารักเราแล้วเรารักพระเจ้าแล้วก็เราทำตามประสงค์ของพระเจ้าให้สมกับที่พระเจ้ารักเราได้เหมือนกันนั่นเราก็ไม่ต้องเป็นปฏิปักษ์กันโดยคำพูดไม่ต้องมีวิวาทะคือทะเลาะกันด้วยคำพูดในระหว่างคริสเตียนและพุทธบริษัทเรายินดีที่เอาคำนั้นๆมาใช้แลกเปลี่ยนกันใช้เพื่อให้สะดวกได้แก่ประชาชนทั้งหลายที่ยังถือศาสนาต่างกันแต่ต้องมีความสัมพันธ์กัน ขอให้ยึดหลักที่เป็นกลางระหว่างศาสนาหรือว่าครอบคลุมไปทุกศาสนาก็ได้คือคำว่ารักผู้อื่น จะไม่ผูกขาดไว้ว่าเป็นของศาสนาไหนแต่ให้เป็นกฎเกณฑ์อันกลางที่สุดของธรรมชาติคือว่ารักผู้อื่นซึ่งนอกไปจากเรา ถ้ารักผู้อื่นมันก็เห็นแก่ตัวไม่ได้ถ้าเห็นแก่ตัวอยู่มันก็รักผู้อื่นไม่ได้ท่านพยายามรักผู้อื่นเถอะความเห็นแก่ตัวมันก็จะค่อยละลายสูญหายไปเอง ตั้งหน้าตั้งตารักผู้อื่นช่วยผู้อื่น ก็เป็นธรรมะที่เป็นหัวใจของศาสนาแล้วมันก็ละลายกิเลสคือความเห็นแก่ตัวจนไม่มีความเห็นแก่ตัว ถ้ามันไม่เห็นแก่ตัวจริงๆถึงที่สุดได้จริงๆมันก็บรรลุมรรคผลนิพพานได้จริงเหมือนกัน เพราะว่าถ้าไม่เห็นแก่ตัวแล้วมันก็เกิดโลภะโทสะโมหะไม่ได้โลภะโทสะโมหะนี่ชนิดไหนระดับไหนก็ตามไปดูให้ดีโดยละเอียดก็จะพบว่ามันมีมูลมาจากความเห็นแก่ตัวทั้งนั้นถ้าไม่มีตัวให้เป็นที่ตั้งแห่งความเห็นแก่ตัวมันก็เกิดกิเลสไม่ได้นั้นเราจึงถือว่าเป็นอุบายในการปฏิบัติที่ลัดสั้นหรือทำให้ง่ายใช้ได้แก่คนทุกคนก็เป็นคนโง่คนฉลาดคนมีสติปัญญาเฉียบแหลมหรือว่าไม่เฉียบแหลมก็สามารถที่จะปฏิบัติได้และมันง่ายดีเรามีความเชื่อในพระเจ้าถ้าอย่างพุทธบริษัทก็เชื่อในกฎของธรรมะธรรมะที่เป็นกฎของธรรมชาติแล้วก็ปฏิบัติตามโดยมองเห็นอยู่ชัดเจนว่าแม่กฎธรรมชาติก็ต้องการให้รักผู้อื่นเพื่อเป็นอยู่อย่างที่ที่ไม่มีการเกลียดชังกันให้มันถึงกับเป็นความรักผู้อื่นเรื่องนี้อยากจะแนะไว้สักนิดหนึ่งว่าที่พูดว่าไม่เบียดเบียนกันนั่นมันยังไม่ไพเราะนะฟังดูไม่เพราะเท่ากับที่ว่ารักผู้อื่น เพราะว่าไม่เบียดเบียนกันนั่นมันอาจจะอยู่เฉยเฉยก็ได้ไม่รักใครและไม่ช่วยใครก็ได้นี่เรียกว่าไม่เบียดเบียนกันมันอาจจะดูได้อยู่เฉยเฉยเสียก็ได้แต่ถ้าว่ารักผู้อื่นแล้วมันจะดูได้ไม่ได้มันอยู่เฉยเฉยไม่ได้มันต้องช่วยนั่นคำว่ารักผู้อื่นนี่มันฟังดูแล้วมันไพเราะจับใจดีกว่าที่จะพูดว่าไม่เบียดเบียนกัน จึงขอให้เลื่อนชั้นจากคำว่าไม่เบียดเบียนกันให้สูงขึ้นมาถึงเรื่องรักผู้อื่นแล้วก็ทนอยู่ไม่ได้ในการที่จะไม่ช่วยเหลือกัน ก็เลยขวนขวายทุกอย่างทุกประการให้ถือว่าหลักเกณฑ์ที่ว่ารักผู้อื่นนี่แหละสูงสุดที่สุดในทุกๆศาสนาไม่ว่าศาสนาไหนหรือจะไม่พูดเป็นศาสนาพูดเป็นอย่างเรื่องของมนุษย์ธรรมดามันก็สูงสุดเหมือนกันหรือแม้จะพูดในเป็นวิทยาศาสตร์เป็นกฎของธรรมชาติการรักกันนั่นมันก็ดีกว่าที่เพียงแต่ว่าจะอยู่เฉยๆไม่เบียดเบียนกัน เมื่อเป็นดังนี้พุทธบริษัทก็ไม่ควรจะรังเกียจเดียดฉันไอ้หลักคำสอนในศาสนาคริสเตียนที่ว่ารักพระเจ้า แล้วก็รักแล้วก็เชื่อพระเจ้าแล้วก็รักผู้อื่นตามที่พระเจ้าต้องการให้รักผู้อื่นและให้รักมากๆเท่ากับที่พระเจ้ารักเราตรงนี้อยากจะวินิจฉัยกันอีกสักนิดหนึ่งให้ละเอียดว่ามันอย่างไรกันแน่ระหว่างพุทธกับคริสต์พระศาสนาเมื่อฝ่ายคริสเตียนมีหลักว่ารักผู้อื่นเท่ากับที่พระเจ้ารักเราไม่ต้องการให้เรารักผู้อื่นมันก็ได้ความว่ารักผู้อื่นเท่ากับรักตัวเรารักตัวเราอย่างไรเราก็รักผู้อื่นเท่านั้นนี่มันก็ไม่ใช่เล็กน้อยอยู่แล้วทีนี้พุทธบริษัทก็จะพูดว่ารักผู้อื่นยิ่งกว่าตัว โดยถือกฎเกณฑ์ที่ว่าเป็นอุดมคติของพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ต้องรักผู้อื่นยิ่งกว่าตัวจึงเรายอมสละชีวิตของตัวเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นได้นี่มันมีน้ำหนักเพิ่มไปจนถึงกับว่าพุทธบริษัทนี่รักผู้อื่นยิ่งกว่าตัวในเมื่อฝ่ายคริสเตียนจะมีหลักว่ารักผู้อื่นเท่ากับรักตัวแต่ดูไปให้ดีทางฝ่ายคริสเตียนเขาก็อาจจะอ้างหลักได้เหมือนกันว่าให้ดูตัวอย่างพระเยซู พระเยซูรักผู้อื่นจนถึงกับยอมสละชีวิตของท่านเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นไว้นี่เมื่อกลายเป็นว่ามีการรักผู้อื่นยิ่งกว่าตัวอยู่ในศาสนาคริสเตียนนั่นแล้วเราจึงไม่มีทางที่จะมาพูดกันในทางให้แตกหักว่าใครดีกว่าใครคืนพูดพูดสูตรเป็นทางใครดีกว่าใครมันก็เป็นเรื่องบ้ามันผิดหลักพุทธศาสนาที่ว่าให้เลิกสิ่งที่เรียกว่ามานะนั่นเสียเถิดมานะจะสำคัญว่าเราดีกว่าผู้อื่นหรือว่าเราเสมอกันกับผู้อื่นหรือว่าเราเลวกว่าผู้อื่นนี่เลิกเสียเถอะเลิกเสียทั้งสามทิศทางเลยอย่าไปคิดวินิจฉัยในทางว่าดีกว่าเสมอกันหรือเลวกว่าแม้ถือหลักว่าทำได้เท่าไรทำได้อย่างไรก็ทำให้ดีที่สุดตามที่จะทำได้แล้วก็ไม่เอาชนะเอาแพ้กันที่ว่าดีกว่าหรือเลวกว่าปิดเงียบไม่มีเรื่องดีกว่าหรือเลวกว่าหรือเสมอกันเอาแต่ว่าทำให้ดีที่สุดได้เท่าไรก็ทำให้ดีที่สุดเท่านั้น นั่นแหละจึงจะเป็นผู้ที่ถือศาสนาจริงๆ ถ้ายังไปหาแง่ที่จะดีกว่าเลวกว่ากันอยู่แล้วยังไม่ใช่เป็นผู้ที่ถือศาสนาจริงๆ เพราะศาสนาต้องการจะประสานความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในหมู่สิ่งที่มีชีวิตบรรดาสิ่งที่มีชีวิตเราต้องการจะประสานความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจึงทำให้สุดความสามารถในการที่จะมีประโยชน์แก่กันเป็นวันเลิกพูดถึงเรื่องว่าดีกว่าเร็วกว่าหรือเสมอกันให้เป็นว่าพุทธบริษัท ก็รักผู้อื่นอย่างน้อยก็เท่ากับรักตัวอย่างมากก็ยิ่งกว่าตัวซึ่งฝ่ายคริสเตียนก็มีเราเห็นตัวอย่างอยู่ว่าพระเยซูก็รักผู้อื่นยิ่งกว่าตัวยอมเสียสละชีวิตเพื่อความรอดของผู้อื่น คือถ้าไม่ยอมเสียสละชีวิตแล้วพวกมิจฉาทิฏฐิเหล่านั้นไม่กลับใจไม่มีทางที่จะเข้าใจและจะกลับใจให้เป็นสัมมาทิฏฐิได้จึงเรียกว่าพระเยซูเป็นผู้ไถ่บาปของสัตว์โลกด้วยชีวิตเขาก็อธิบายเลยไปถึงว่าพระเจ้าทรงพระบุตรคนเดียวลงมาให้เสียสละชีวิตเพื่อไถ่ถอนบาปทั้งหลายของสัตว์โลกเมื่อกล่าวอย่างนี้พระเจ้าก็เป็นผู้ที่น่ารักยิ่งขึ้นไปอีกพระเยซูก็เป็นผู้ที่น่ารักยิ่งขึ้นไปอีกเพราะว่าทำไปเพื่อช่วยผู้อื่นความศรัทธาในศาสนาในพระเจ้าในพระเยซูในพระจิตพระวิญญาณก็เลยมี ถึงที่สุดและในความหมายสรุปแล้วก็คือรักผู้อื่นก็จะแก้ปัญหาได้หมดสิ้นอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วตั้งต้นนี้ว่าถ้าเพียงแต่รักผู้อื่นคำเดียวเท่านั้นศีลทุกข้อก็จะสมบูรณ์โดยอัตโนมัติไปทันทีเอาทีนี้ก็จะพิจารณาดูกันบ้างถึงไอ้ลักษณะหรือน้ำหนักมากน้อยอย่างไรที่มีอยู่ในคัมภีร์ของคริสเตียนเกี่ยวกับรักผู้อื่นคัมภีร์มัทธายบทที่11ข้อ37 38มันมีใจความว่าคนใดรักพ่อแม่ของตนยิ่งกว่ารักฉันเขาก็ไม่สมควรกับฉันคนใดรักลูกชายหรือรักลูกสาวมากกว่าฉันเขาก็ไม่สมควรกับฉันเนี่ยลองคิดดูว่าพระเยซูท่านว่าอย่างนี้คนใดรักพ่อรักแม่ของตัวมากกว่าฉันเขายังไม่สมควรที่มาเป็นสาวกของฉัน เมื่อคนใดรักลูกรักหลานแห่ของตัวยิ่งกว่าฉันเขาก็ไม่สมควรที่จะมาเป็นสาวกของฉันเดี๋ยวจะพูดกลับกันเสียบ้างว่าถ้าเป็นพระพุทธเจ้าตรัสจะว่าอย่างไรพุทธบริษัททั้งหลายนี่รักพ่อรักแม่ของตัวมากกว่าพระพุทธเจ้าหรือรักพระพุทธเจ้ามากกว่าพ่อแม่ของตัวหรือพุทธบริษัททั้งหลายนี่รักลูกรักหลานรักเลนอะไรของตัวมากกว่าที่จะรักพระพุทธเจ้าคำกล่าวในคัมภีร์คริสเตียนมีชัดว่าถ้ารักพ่อรักแม่ยิ่งกว่ารักพระเยซูเขาก็ไม่ใช่คนของพระเยซูเขารักลูกรักหลานของเขายิ่งกว่าพระเยซูคนนั้นก็ไม่ใช่คนของพระเยซูคือไม่ได้นับถือพระเยซูไม่ได้รักพระเยซูพูดกันตรงๆถ้าเขาจะเป็นคนรักพระเจ้าเขาก็ต้องรักพระเจ้านั่นยิ่งกว่าที่จะไปรักพ่อรักแม่รักลูกรักหลานรักเหลนนี่ก็เป็นเครื่องเปรียบเทียบให้ดูว่าไอ้ความรักนั่นน่ะมันจะต้องมีอย่างไรมากน้อยกว่ากันอย่างไรพุทธบริษัทก็เอามาใช้ทดสอบตัวเองดูเดี๋ยวก็ไม่รู้ว่าจะเอาหน้าไปซ่อนไว้ที่ไหนก็ไม่แน่คัมภีร์เดียวกันบทที่22ข้อ37 38เขียนว่าท่านต้องรักพระเจ้าของท่านจนหมดจิตหมดใจนี่แหละเป็นธรรมบัญญัติข้อยิ่งใหญ่ที่สุดบัญญัติที่สำคัญรองลงมาคือท่านต้องรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเองธรรมบัญญัติของโมเสสและคำสอนของผู้ประกาศทั้งหลายทั้งหมดนั้นก็อาศัยธรรมบัญญัติสองข้อนี่แหละเป็นหลักฐาน ใจความมีว่ารักพระเจ้าจนหมดจิตใจนี่เป็นบัญญัติข้อแรกข้อใหญ่ข้อรองก็คือรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเอง มีต้นตออยู่ที่ไปรักพระเจ้าหมดชีวิตจิตใจก่อนแล้วพระเจ้าต้องการให้รักเพื่อนมนุษย์จึงมารักเพื่อนมนุษย์นี่พระเยซูตรัสอย่างท้าทายว่าคำสอนต่างๆที่มีอยู่ก่อนพระเยซูเช่นของโมเสสและของศาสดาองค์อื่นๆต่อกันมานั่นก็ล้วนแต่อาศัยรากฐานอยู่บนธรรมบัญญัติสองข้อนี้คือว่ารักพระเจ้าแล้วก็รักผู้อื่น คำว่ารักพระเจ้ามีค่าเท่ากับความรักผู้อื่นเพราะพระเจ้าต้องการให้รักผู้อื่นให้ใช้ความรักที่รักพระเจ้าเนี่ยเอาไปรักคนอื่นพระเจ้าไม่ต้องการอย่างอื่นพระเจ้าต้องการให้คนที่รักพระเจ้านั้นรักคนอื่น นี่เราอาจจะฟังแล้วก็สับสนเอาตัวเอาตนไปไหว้ที่ไหน ก็กลายเป็นว่าตัวตนที่จะรักนั้นไม่มีมันเอาไปรักพระเจ้าจะหมดแล้วการรักพระเจ้านั้นก็ย้อนกลับมาเป็นรักผู้อื่นจะมารักตนมันไม่ได้เนี่ยความเห็นแก่ตนมันก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะเหตุนี้มันให้พูดอย่างภาษาอภิธรรมก็ต้องพูดว่ามันเหลือแต่จิตใจจิตใจมันจะต้องมีความสว่างสวัยก็ทำไปแต่ในทางที่จะต้องทำตามหลักตามเกณฑ์แล้วมันไม่วกมาสร้างตัวกูของกูขึ้นมาได้เพราะเหตุนั้น ที่ในคัมภีร์ที่ชื่อว่ามาร์กหรือมาระโกนี่บทที่12ประโยคที่31ก็มีข้อความเหมือนกันในคัมภีร์มัทธายว่าท่านต้องรักพระเจ้าของท่านจนหมดใจทุ่มเทจิตใจความคิดและกำลังของตนรักพระเจ้าจนหมดสิ้นพระบัญญัติที่สำคัญรองลงมาก็คือรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตัวเองไม่มีพระบัญญัติข้อใดสำคัญกว่าพระบัญญัติสองข้อนี้ใจความสำคัญมันอยู่ด้านหลังนี่ว่าไม่มีธรรมบัญญัติใด ในโลกนี่จะสูงสุดยิ่งไปกว่าธรรมบัญญัติข้อนี้คือว่ารักพระเจ้าจนหมดใจแล้วก็รักผู้อื่นตามที่พระเจ้าต้องการให้รักมันเป็นคำสอนที่ง่ายเหลือที่จะง่ายชัดเจนตรงไปตรงมา คนจึงรับนับถืออย่างปึกแผ่นแล้วก็มีเคยมีประโยชน์เคยเป็นประโยชน์จนความจะเลอะเลือนไปเป็นธรรมดาของสิ่งที่ไม่เที่ยง เราจะต้องมองให้เข้าใจมองเห็นว่าไอ้ธรรมบัญญัติข้อนี้มันสำคัญยิ่งกว่าธรรมบัญญัติข้อใดๆสำหรับมนุษย์เรารักผู้อื่นนี่มันอาศัยรากฐานอยู่บนรักพระเจ้าการไม่รักผู้อื่นมันผิดกฎของพระเจ้าหรือผิดกฎของธรรมชาติหรือของพระธรรมในพระศาสนา พระคัมภีร์ที่ชื่อลูกหรือลูกานี่ก็มีข้อความว่ามีข้อความในบทที่10ประโยคที่26 27ว่ามีคนเข้ามาลองภูมิพระเยซูถามพระเยซูว่าจะทำอย่างไรจึงจะได้ชีวิตนิรันดร พระเยซูท่านไม่ตอบโดยตรงรวนไอ้นี่มันลองภูมิก็เลยถามแบบทวนกลับว่าคัมภีร์กล่าวว่าอย่างไรเล่าไอ้ชายคนนั้นมันก็ตอบว่ารักพระเจ้าของเจ้าอย่างหมดหัวใจมีกำลังและความคิดอยู่เท่าไรก็ให้รักพระเจ้าจนหมดสิ้นและจงรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเองพระเยซูก็ก็ถูกแล้วก็ดีแล้วแกก็รู้อยู่แล้ว ข้อนี้มันกินความไปถึงชีวิตนิรันดรชีวิตนิรันดรคือไม่รู้จักตายไปอยู่กับพระเจ้าอย่างไม่เปลี่ยนแปลงอีกต่อไปเหมือนกับการบรรลุพระนิพพานในพระพุทธศาสนาก็ถือว่าการที่จะได้ชีวิตนิรันดรนั่นก็คือรักพระเจ้าจนหมดตัวเองรักพระเจ้าจนหมดความรักตัวเองเพราะไม่มีตัวเองมันก็เป็นการรักผู้อื่นโดยอัตโนมัตินี่ฟังดูดีนะมันมีอะไรอยู่ถึงบางคนอาจจะไม่มองเห็นถ้าเราไม่มีความรักตัวเองเห็นแก่ตัวเองมันจะเป็นการรักผู้อื่นทันทีโดยอัตโนมัติที่มันไม่รักผู้อื่นนั่นเพราะมันอำนาจของความเห็นแก่ตัวเป็นต้นเหตุพอต้นเหตุนั่นหมดมันก็รักผู้อื่นโดยอัตโนมัตินี่เรียกว่ารักพระเจ้าหรือรักผู้อื่นกันจนหมดตัวหมดเดิมพันที่เป็นของตัวมันก็เลยเป็นชีวิตนิรันดรเพราะว่ามันไม่มีตัวนี่ช่วยอธิบายให้ตามวิธีของพุทธศาสนาก็มันว่างไปจากตัวมันก็กลายเป็นสิ่งนิรันดร นี่การรักผู้อื่นจริงๆมันไกลไปจนถึงกับว่ามันหมดเนื้อหมดตัวของบุคคลผู้เป็นเจ้าของตัวมันไปให้กับผู้อื่นหมดแต่ทำได้อย่างนั้นเพราะอาศัยพระบารมีอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพุทธบริษัทเราก็อาศัยพระธรรมก็เห็นแก่พระธรรมก็รักพระธรรมบูชาพระธรรมจนเอาพระธรรมเป็นตัวไอ้ตัวเดิมตัวแท้ของตัวนั้นหมดเกลี้ยงไม่มีเหลือไปเอาพระธรรมมาเป็นตัวถ้าจะมีตัวกันบ้างก็มีที่พระธรรมที่คัมภีร์โยฮันบทที่15ข้อ21มีใจความว่าคนที่รู้บัญญัติของข้าพเจ้าและทำตามนั่นแหละจึงจะรักข้าพเจ้าจริงพระบิดาของข้าพเจ้าก็ย่อมจะรักคนที่รักข้าพเจ้าข้าพเจ้าเองก็จะรักเขาด้วยแต่จะเปิดเผยเรื่องของพระเจ้าของข้าพเจ้าให้เขารู้นี่พระเยซูอธิบายให้ฟังว่าไอ้คนที่รู้จักคำสอนของข้าพเจ้าแล้วทำตามนั่นแหละจึงจะเรียกว่ารักข้าพเจ้าคือรักพระเยซูพระเยซูท่านยืนยันว่าใครที่จะเป็นคนรักท่านนั่นคือคนที่เข้าใจค คำสอนของท่านแล้วก็ปฏิบัติตามและพระบิดาของข้าพเจ้านะคือพระบิดาของพระเยซูนั้นก็จะรักคนนั้นด้วยและพระเยซูก็จะรักคนนั้นด้วยแล้วก็รุมกันรักคนคนนั้นทั้งพระบิดาและทั้งพระเยซูแล้วก็จะเปิดเผยเรื่องของข้าพเจ้าให้เขารู้คือพระเยซูมีเรื่องอะไรที่จะเปิดเผยให้มนุษย์รู้ก็จะสามารถเปิดเผยให้คนชนิดนี้เท่านั้นแหละรู้ได้ก็คือรู้เรื่องรักผู้อื่นยิ่งกว่าตัวอีกนั่นเองจนหมดตัวนี่ข้อความในบทที่15ข้อ9ข้อ10มีว่าข้าพเจ้ารักพวกท่านเหมือนที่บิดาของข้าพเจ้ารักข้าพเจ้าพวกท่านต้องทำตนให้ข้าพเจ้ารักเรื่อยไปตราบใดที่เชื่อฟังคำสั่งของข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็จะรักท่านดังที่ข้าพเจ้าเชื่อฟังคำสั่งสอนของพระบิดาและพระบิดาของข้าพเจ้าจึงจะรักข้าพเจ้านี่มันวนเวียนกันเป็นสามเศร้าอย่างนี้ตอนแรกว่าข้าพเจ้ารักพวกท่านเหมือนที่พระบิดาของข้าพเจ้ารักข้าพเจ้านี่เป็นคำปฏิญญาณของพระเยซูว่าพระเยซูท่านทำอะไรลงไปก็เพราะว่ารักคนทั้งหลายเนี่ยเหมือนกับที่พระบิดาบนสวรรค์รักพระเยซูเองที่ท่านขอร้องว่าพวกท่านต้องทำตนให้ข้าพเจ้ารักเรื่อยไปตลอดเวลาที่เชื่อฟังคำสั่งของข้าพเจ้าพระเยซูขอร้องว่าถ้ายังเชื่อฟังคำสั่งของพระเยซูอยู่ก็ขอให้ทำตนให้เป็นที่รักของพระเยซูตลอดไปข้อความนี้มันใช่ได้กันกับพุทธบริษัทในพระพุทธศาสนาที่จะมีพระพุทธเจ้าเป็นเป้าหมายว่าเราจะปฏิบัติต่อพระพุทธเจ้าโดยหลักคำสอนเช่นเดียวกันนี้และพระเยซูก็ทรงยืนยันว่าพระเยซูจะรักคนเหล่านี้เหมือนกับที่พระบิดารักพระเยซูมันเป็นคำกล่าวที่สูงสุดเพราะว่าความรักของพระบิดานั่นมันเป็นสิ่งสูงสุด พระเยซูเอาความรักนั้นมาต่อรองกับมนุษย์ทั้งหลายว่าให้มนุษย์ทั้งหลายเชื่อฟังและทำตามแล้วพระเยซูก็จะรักมนุษย์ทั้งหลายเหมือนกับที่พระบิดารักพระเยซูและด้วยการทำดังนั้นจะทำให้พระบิดารักพระเยซูด้วยเลยเป็นสิ่งที่ผูกพันกันไม่ต้องแยกออกจากกันนี่คัมภีร์ที่เป็นชั้นพระเกียรติคุณก็หมดไปแล้วก็เหลือแต่คัมภีร์ที่เป็นกิจการของพระสาวกส่วนมากก็เป็นจดหมายที่เขียนถึงสาวกในต่างประเทศโดยสาวกคนสำคัญคือเซนต์พอล เมื่อเขียนถึงพวกโรมในจดหมายฉบับหนึ่งเซนต์พอลก็เขียนว่าพระเจ้าประทานพระจิตให้เปี่ยมอยู่ในจิตใจของเราทำให้จิตใจของเราเต็มไปด้วยความรักในพระองค์นี่ต้องรู้ว่าในศาสนาคริสเตียนเขามีพระบิดาแล้วก็มีพระจิตแล้วก็มีพระบุตรพระบิดานะคือพระเยโฮวาในสวรรค์พระบุตรนั่นคือพระเยซูพระจิตนั่นคือสิ่งหนึ่งซึ่งอธิบายยากอะไรก็ไม่รู้ซึ่งมีอำนาจมีอิทธิพลรุนแรงที่จะแล่นไปเล่นมาจากพระบิดาถึงพระบุตรหรือจะติดต่อจากพระบิดาถึงสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงอาตมาเคยเปรียบเทียบพระจิตกับพระธรรมพวกชาวสหายคริสเตียนเขาว่าไม่ถูก แต่ว่าพระจิตนั่นมีอยู่คือสิ่งที่จะไปมาหาสู่อย่างรวดเร็วรุนแรงเฉียบขาดระหว่างพระบิดากับพระบุตรหรือระหว่างพระบิดากับมนุษย์ทั้งหลายเช่นปอนก็บอกทายกทายิกาทั้งหลายของเขาว่าพระเจ้าประทานพระจิตให้มาเต็มเปี่ยมอยู่ในจิตใจของเรา ทำให้จิตใจของเราเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักพระองค์เราจะมองดูตามสายตาของเราพุทธบริษัทว่าปัญญาของเรามีอยู่อย่างไรเรามองเห็นพระจิตเนี่ยเป็นคุณธรรมอันหนึ่ง ซึ่งถ่ายทอดได้จากพระธรรมส่วนใหญ่พระธรรมส่วนสากลนั่นมาประจำอยู่ในจิตของมนุษย์แต่ละคนละคนทำให้จิตของมนุษย์แต่ละคนละคนสามารถหรือเหมาะสมที่จะรับเอาพระธรรมส่วนใหญ่หรือจะเข้าใจในพระธรรมส่วนใหญ่ได้โดยง่าย และโดยเหตุที่พระจิตนั้นมาจากพระบิดาพอมาสิงอยู่ในใจของใครจิตนั่นก็รักพระบิดาได้ทันทีไอ้เราก็เหมือนกันถ้าพระธรรมมาประดิษฐานอยู่ในจิตใจของใครไอ้คนนั่นมันก็รักพระธรรมทันทีฉะนั้นเราก็รักพระธรรมได้อย่างหมดชีวิตจิตใจได้ก็โดยเหตุที่ว่าพระธรรมนั่นไปมาสิงสถิตอยู่ในจิตใจของเราในจดหมายที่พวกโรมตอนที่8บทที่ฉบับที่8ไอ้ตอนที่8เนี่ยหัวข้อที่28มีข้อความว่าเราทราบแล้วว่าเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นพระเจ้าทรงบันดาลให้เป็นผลดีแก่ผู้ที่รักพระองค์ ในใจความนี่มันซับซ้อนอยู่ฟังให้ดีว่าพระสาวกของพระเยซูองค์หนึ่งก็บอกทายกทายิกาทั้งหลายว่าเราทราบดีแล้วว่าเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั่นพระเจ้าทรงบันดาลให้เป็นผลดีแก่ผู้ที่รักพระองค์นี่มันเป็นเรื่องให้ปลูกฝังศรัทธาอย่างเฉียบขาดลงไปว่าอะไรที่เกิดขึ้นแก่เราเนี่ยมันเป็นการบันดาลของพระเจ้าที่ทำให้เกิดขึ้นแก่ผู้ที่รักพระองค์นั่นเขาจึงไม่มีความทุกข์ไม่รู้สึกกลัวไม่รู้สึกได้เสียอะไรหมดเพราะถือว่าเป็นเจตนาของพระเจ้าที่จะทำแก่บุคคลที่รักพระองค์ผู้ที่รักพระองค์คือผู้ที่พระองค์ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์เป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกเอาแล้วพระองค์ทรงแยกเขาเหล่านั้นให้ออกมาจากคนทั้งปวงให้มาเป็นเหมือนกับบุตรของพระองค์คือพระเยซูเพื่อว่าบุตรของพระองค์จะได้เป็นบุตรหัวปีในบรรดาบุตรทั้งหลายนี่ก็คือบอกให้ถือว่าทุกคนเป็นลูกพระเจ้าแล้วพระเยซูเป็นบุตรคนหัวปีแล้วก็เป็นบุตรของพระเจ้าร่วมกันกับพระเยซูต่างกันนิดเดียวแต่ว่าพระเยซูเป็นบุตรหัวปีความข้อนี้ทำให้เรานึกถึงพระพุทธภาษิตที่ว่าพระองค์เป็นลูกไก่ตัวแรกที่ออกมาจากไข่ของอวิชชาและต่อมาก็มีลูกไก่ตัวอื่นออกตามมาพระพุทธเจ้าก็เป็นเหมือนกับบุตรหัวปีทรงใช้คำว่าเศรษฐโชตโธอัคโคเนี่ย นี่ก็เหมือนกันหลักนี้ก็ต้องการให้ทุกคนสนิทสนมกันเหมือนกับว่าเป็นบุตรของพระเจ้าด้วยกันแล้วมันก็รักกันได้มันง่ายที่รักกันได้มันช่วยทำให้ง่ายขึ้นในการที่จะรักกันแล้วคนนั้นก็มีเกียรติมากจนถึงกับเลยเป็นลูกของพระเจ้าร่วมกันกับพระเยซูมีพระเยซูเป็นพี่ชายใหญ่เท่านั้นเอง การรักพระเจ้ามันจึงมีได้โดยง่ายทีนี้ใครที่มันแตกแยกออกไปเป็นมิจฉาทิฏฐิ ก็เป็นหน้าที่ของพระเยซูที่ต้องเรียกมาแล้วก็มาคืนดีกันกับพระเจ้าจำนวนนี้ก็ไพเราะดีแล้วก็แปลกดีควรจะจำไว้ว่าไอ้พวกมิจฉาทิฏฐินี่มันทะเลาะวิวาทกับพระเจ้าแล้วก็มันทิ้งพระเจ้าไปมันไม่ยอมเชื่อฟังพระเจ้า จนกว่าเมื่อไรพระเยซูจะมาถ่ายบาปให้พวกนี้หมดมิจฉาทิฏฐิแล้วก็มาขอคืนดีกับพระเจ้า อาการอย่างนี้มันมีได้แม้ในพุทธบริษัทคิดดูพุทธบริษัทบางคนเป็นมิจฉาทิฏฐิหรือเพิ่งจะกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิมันก็บ้าไปภาคหนึ่ง จนกว่าจะได้รับการตักเตือนแนะนำที่ดี ก็เหมือนกับพระเจ้าเรียกคืนมาดีกันใหม่ยังแถมให้รางวัลว่าให้คนที่กลับมาคืนดีกันนี้ได้มีส่วนในพระสิริของพระเจ้าด้วยความดีความงามความประเสริฐความเลิศอะไรก็ตามของพระเจ้านั้นไอ้คนที่ละจากมิจฉาทิฏฐิมาคืนดีกับพระเจ้าก็จะมีส่วนที่จะได้รับด้วยนี่คือความรักพระเจ้า ทีนี้ก็จดหมายของเซนต์ปอลถึงชาวเมืองโครินโครินเทียนจดหมายฉบับที่หนึ่งตอนที่8ประโยคที่2ที่3มีข้อความว่าคนที่คิดว่าตนรู้อะไรที่จริงนั่นเขาไม่รู้ในสิ่งที่เขาควรจะรู้แต่ถ้าเขารักพระเจ้าพระเจ้าก็จะยอมรับเขาไว้นี่อาตมาอยากจะพูดว่าให้ระวังให้ดีพุทธบริษัทที่พูดอะไรได้เก่งจะเก่งกว่าอาตมาหรืออะไรก็ตามมันพูดอะไรได้เก่งเนี่ยที่จริงมันก็ยังไม่รู้สิ่งที่มันควรจะรู้คือมันไม่รู้จักรักพระเจ้า มันถ้าว่าเขาจะมายอมรักพระเจ้าพระเจ้าก็จะยอมรับไอ้คนโง่ที่ดีแต่พูดเหล่านี้ไว้ระวังให้ดีนะพุทธบริษัทภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาคนไหนที่รู้อะไรพูดอะไรเก่งเนี่ยมันเป็นเรื่องนอกเรื่องที่แท้แล้วมันไม่ถึงพระเจ้ามันยังไม่ถึงพระเจ้ามันยังไม่รักพระเจ้าแต่เอาเถอะจะให้อภัยถ้าคนชนิดนี้มันมาเกิดรักพระเจ้าพระเจ้าก็จะยอมรับคือไม่เล่นตัวไม่เกี่ยงงอนอะไรก็ให้เปลี่ยนเป็นรักพระเจ้าและสิ่งต่างๆมันก็จะเข้ารูปตามที่ต้องการ ทีนี้ในจดหมายจะแบบเดียวกันนั่นน่ะไอ้ตอนที่13ข้อ1ข้อ2มันมีใจความว่าถ้าไม่มีความรักข้าพเจ้าก็ไม่ดีไปกว่าข้องหรือฉาบที่ส่งเสียงอึกกระทึกนี่พระเยซูนี่เซนต์ปอลก็พูดนะว่าเซนต์ปอลเขาก็รู้ว่าใครๆเขาก็ยอมรับว่าเซนต์ปอลพูดเก่งสอนเก่งเป็นชั้นเลิศนะ แต่เขาพูดว่าถ้าเขาไม่มีความรักในพระเจ้าเขาก็จะเป็นเหมือนกับไอ้ข้องหรือฉาบที่เขาตีแล้วส่งเสียงอึกกระทึกตอนนั้นมันไม่มีความหมายอะไร นี่แปลว่าไอ้ที่พูดเก่งดังลั่นไปหมดนั่นมันจะอาจจะเป็นเพียงเหมือนคล้องหรือฉาบในที่เขาตีเขาเท่านั้นมันไม่มีความหมายอะไรจนกว่าจะมีความรักพระเจ้าแม้ว่าข้าพเจ้าจะสามารถเทศเรื่องลึกลับทั้งปวงได้หรือมีศรัทธามากขนาดที่ทำให้ภูเขาเคลื่อนได้ข้าพเจ้าก็ร้ายค่าถ้าไม่มีความรักแม้จะเก่งถึงขนาดนั้นมันก็ไม่มีค่าไม่มีคุณค่าไม่มีอะไรดีถ้าไม่มีความรักแม้กระทั่งยอมให้เขาเอาไฟมาเผาร่างกายของข้าพเจ้าเสีย มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้าว่าข้าพเจ้าไม่มีความรักไม่จะเสียร่างกายไปแต่ถ้าไม่ใช่เพื่อความรักในพระเจ้าก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยนี่หมายความว่าอย่ามัวแต่ส่งเสียงดังอย่ามัวแต่แสดงความดีเด่นบริจาค ทำบุญทำทานใหญ่โตมโหฬารอะไรถ้าจิตใจไม่ถึงพระธรรมจริงไม่รักพระธรรมจริงไม่รักพระเจ้าจริงมันก็ไม่มีความหมายอะไรนี่รักพระเจ้าคืออย่างนี้จดหมายถึงพวกเอเฟซัส ตอนที่4ข้อ1ข้อ2มีข้อความว่าขอให้ท่านดำเนินชีวิตขึ้นไปให้ถึงระดับชีวิตที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้เมื่อต้องการท่าน โดยการปฏิบัติเรื่องรักพระเจ้าหรือเรื่องปฏิบัติทุกๆเรื่องนั่นขอให้มันสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปจนถึงระดับที่พระเจ้าต้องการ ไอ้ระดับที่พระเจ้าต้องการนั่นคือระดับที่ไปอยู่กับพระเจ้าได้ถ้าพูดอย่างชาวพุทธเราก็ต้องระดับที่จะบรรลุนิพพานได้คอยเลื่อนขึ้นไปเพราะความรักพระเจ้าเพราะความรักพระนิพพานก็ตามใจเราจะคำจะใช้คำพูดอย่างไรให้เลื่อนขึ้นไปจนถึงระดับที่พระเจ้าต้องการให้รายละเอียดไว้ว่าจงถ่อมตนจงอ่อนโยนจงอดทนจงมีความรักช่วยเหลือซึ่งกันและกันรักษาความสามัคคีโดยอำนาจของพระจิตอยู่กันอย่างสงบสุขมีอวัยวะร่างกายเดียวกันมีพระจิตองค์เดียวกัน นี่คือข้อปฏิบัติที่เรียกว่ารักพระเจ้า ในจดหมายฉบับนั้นตอนที่5ข้อ1ข้อ2เนื่องจากพวกท่านเป็นลูกที่รักของพระเจ้าท่านจึงต้องบากบั่นเป็นเหมือนพระองค์จงให้ความรักควบคุมชีวิตของท่านไหวเหมือนดังที่พระเยซูคริสต์ทรงรักเรา นี่เส้นปอนเขาเตือนทายกทายิกาของเขาว่าเนื่องจากพวกท่านเป็นลูกที่รักของพระเจ้าจึงต้องบากบั่นเพื่อเป็นเหมือนพระองค์เพื่อไปอยู่ในสวรรค์กับพระเจ้าคือทำให้เป็นเหมือนกับไปรวมกันอยู่กับพระเจ้าได้ทำให้เหมือนกับที่พระเยซูรักเราให้ความรักของพระเจ้าควบคุมชีวิตเราให้มันมีแต่ในทางที่ถูกต้องไม่มีผิดพลาดให้ชีวิตให้การเสียสละชีวิตของเราเป็นเครื่องบูชาแก่พระเจ้าอย่างเป็นเครื่องบูชาที่มีค่ามากที่สุดก็ใช้คำว่าหอมหวนที่สุดไม่มีเครื่องบูชาไหนจะหอมหวนที่สุดเหมือนกับที่ว่าเราพยายามทำให้ตรงความประสงค์ของพระเจ้า ที่นี่จดหมายถึงพวกเทสโลนิกาบทที่4ข้อ9ข้อ10มีใจความว่าข้าพเจ้าไม่จำเป็นจะต้องเขียนถึงท่านในเรื่องความรักต่อเพื่อนผู้ศรัทธาด้วยกันเพราะพระเจ้าทรงสอนพวกท่านทั้งหลายแล้วว่าพวกท่านควรจะรักกันอย่างไรเช่นปอนเขาบอกทายกทายิกาของเขาว่าเรื่องที่จะรักเพื่อนทายกทายิกากันอย่างไรนั้นจะไม่เขียนแล้วเพราะพระเจ้าได้ทรงสอนไว้แล้วอย่างชัดเจน นี่คือรายละเอียดส่วนนี้ไม่เขียนให้ถือว่าทุกคนต้องรับผิดชอบของตนเองการรักผู้อื่นหมายถึงรักทุกคนแม้ที่ยังไม่ใช่เพื่อนร่วมงานร่วมกิจการเดี๋ยวนี้ในหมู่เพื่อนที่ร่วมงานร่วมกิจการนั้นอย่าต้องพูดกันเลยก็แปลว่าอย่ามีการทะเลาะวิวาทแตกแยกกันเลยในหมู่สาวกร่วมกันนี่เอาจิตเอาใจไปไหว้รักพวกอื่นตลอดโลกดีกว่านี่คือตัวอย่างคำอธิบายของคำว่า รักพระเจ้านั่นมันเป็นอย่างไรอาตมาเอามากล่าวท่านทั้งหลายฟังเพื่อท่านทั้งหลายมองเห็นใจความสำคัญของคริสตธรรมในคริสตศาสนาในคัมภีร์ไบเบิลเท่าที่พุทธบริษัทควรจะทราบและเมื่อท่านทราบและเข้าใจแล้วท่านจะเห็นได้เองว่าไม่มีอะไรที่จะต้องเป็นเรื่องกินแหนงรังเกียจกันเป็นเรื่องที่อาจจะทำความเข้าใจซึ่งกันและกันให้ดียิ่งขึ้นไปและจะเป็นการช่วยง่ายเข้าในการที่จะทำความสัมพันธ์สันทวะไมตรีในระหว่างเพื่อนมนุษย์ที่ถือศาสนาต่างกัน หวังว่าคำบรรยายที่เป็นการศึกษาศาสนาเปรียบเทียบนี้คงจะไม่เหนื่อยเปล่าคงจะไม่เป็นหมันเปล่าคงจะช่วยให้พุทธบริษัทเป็นพุทธบริษัทที่ดีขึ้นคือไม่เลวกับพวกคริสเตียนที่เขาเป็นแก่ศาสนาของเขาพูดหยาบคายไม่น่าฟังไปบ้างก็ขอให้อภัยว่ามันไม่มีอะไรอีกแล้วที่จะมาปรึกษากันหรือมาแนะอย่างที่เรียกว่าตรงไปตรงมาสำหรับวันนี้ก็พูดกันแต่ในข้อที่ว่ารักผู้อื่นตามความประสงค์ของพระเป็นเจ้าซึ่งใช้เป็นหลักสากลได้ในหมู่มนุษย์ทุกหมู่ทุกเหล่าเป็นรากฐานของศีลธรรมสากลไม่จำกัดว่าจะเป็นของศาสนาไหนขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าลองถือศีลข้อนี้เถิดคือรักผู้อื่นเถิดและศีล5ศีล8ศีล10ศีลนั้นก็จะสมบูรณ์เองโดยอัตโนมัติในตัวมันคำบรรยายนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วอาตมาขอยุติการบรรยายให้โอกาสแก่พระคุณเจ้าจนได้สวดคณะสาสยายส่งเสริมกำลังใจของบุคคลผู้จะปฏิบัติธรรมในศาสนาเพื่อประโยชน์ตนเองเพื่อประโยชน์ผู้อื่นหรือเพื่อประโยชน์ทั้งสองฝ่ายจนกล่าวได้ว่าเรามีการรักผู้อื่นไม่แพ้ชนชาติไหนศาสนาไหนในโลกนี้สืบต่อไป